Глава 7. Ако га ги сврши сите своји зборови, вушите на народот, влезе во Капернаум. А слугата на еден стотник, кого тој го почитуваше, беше болен на умирање. И кога чу за Исуса, испрати при него јудејски старешини, за да го замолат да дојде и да му го излекува слугата. А кога стигнаа при Исуса, го молеа усрдно, велејки: «Заслужува да го направиш тоа за него, зашто го љуби нашиот народ, и синагога ни изгради». Исус тргна со нив, и кога веќе не беше далеко од куќата, стотникот испрати пријатели да му речат: «Господи, не труди се, зашто не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Затоа и не се сметав достоен да ти пристапам, туку кажи само збор и мојот слуга ќе оздрави. Зашто исто и јас сум човек под власт и имам подчинети војници, и на едниот му велам оди и тој оди, а на другиот дојди и доаѓа, а на својот слуга направи го тоа и го прави». Кога го чу тоа, Исус се зачуди и се заврте кон народот, што врвеше по него, и рече: «Ви велам, толкава вера не најдов ни во Израел». И кога испратените се вратија дома, го најдоа слугата здрав. Потоа Исус отиде во градот наречен Наин, а со него одеа неговите ученици и големо множество. А кога се приближи до градската врата, ете изнесуваа мртовец, единствен син на мајка му, која беше вдовица, и со неа имаше големо множество од градот. А кога Господ ја виде, се сожали на неа и ѝ рече: «Не плачи». Тогаш се приближи и го допре носилото, носителите пак застанаа, и рече: «Момче, тебе ти зборувам, стани». Мртвиот седна и почна да зборува, и тој го предаде на мајка му. И страв ги опфати сите, и го славеа Бога и велеа: «Голем пророк се јави меѓу нас, и Бог го посети својот народ». И се разнесе овој глас за него по цела Јудеја и по целата околина. Му соопштија на Јована за се тоа неговите ученици, а Јован повика двајца своји ученици и ги испрати при Господа да го прашаат: «Ти ли си оној кој треба да дојде, или да чекаме друг?» Кога овие мажи дојдоа при него, рекоа: «Јован Крстител не прати при тебе», велејки: «Ти ли си оној кој треба да дојде, или да чекаме друг?» Во тој час исцели мнозина од болести, маки и зли духови, и на мнозина слепци им подари вид. Тогаш ним им одговори: «Одете и раскажете му на Јована што видовте и чувте. Слепи прогледуваат, хроми проодуваат, лепрозните се очистуваат, глувите прослушуваат, мртвите стануваат, и на бедните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној кој не ќе се соблазни во мене». А кога Јовановите пратеници си отидоа, почна да му зборува на народот за Јована: «Што излеговте да видите во пустината? Трскали што ветерот ја лулее? Или што излеговте да видите? Човек облечен во меки облеки? Ете, луѓето кои носат сјајни облеки и живеат раскошно се во царските дворци. Туку, што излеговте да видите? Пророк ли? Да, ви велам и повеќе од пророк. Тој е оној за кого е пишано: „Ете, го праќам мојот ангел пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат пред тебе“. Ви велам, меѓу родените од жени никој пророк не е поголем од Јована, но најмалиот во Божиото царство е поголем од него. И сиот народ кој чу, и цариниците ја признаа Божијата правда, зашто беа крстени со Јовановото крштевање. А фарисеите и закониците го отфрлија она што Бог сакаше да го направи со нив, и не го примија неговото крштевање. А со кого да ги споредам луѓето од ова поколение? Кому му се слични? Тие се како децата кои седат по пазариштата и си викаат едни на други: „Ви свиревме и не игравте, ридавме и не плачевте. Зошто дојде Јован Крстител, ниту јаде леп, ниту пие вино, а велите, бесима. Дојде човечкиот син, кој јаде и пие, а велите, ете изедник и пијаница, пријател на цариниците и грешниците, и ја оправда мудроста сите нејзини чеда. Еден од фарисеите го помоли да јаде со него. Тој влезе во фарисеевиот дом и прилегна до трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, кога научи дека тој е прилегнат до трпезата во фарисеевата куќа, донесе со себе алабастрен сад со миро и застана зад неговите нозе плачејки и почне да му ги мие нозете со солзи, да ги брише со својата коса и ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. И кога го виде тоа фарисејот, кој го повика, рече во себе си, да е овој пророк би знаел која е и каква е оваа жена, која се допира до него, дека е грешница. А Исус пак му одговори и рече, Симоне, имам да ти кажам нешто. А тој, учителе, кажи, рече, двајца му беа должни на еден заемодавач. Едниот му должеше 500 динарии, а другиот 50. А бидејќи немаа да му вратат, тој им прости на двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе? Симон одговори, мислам оној кому повеќе му подарил. А тој му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти не ми даде вода за нозе, а таа со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не прекратува да ми ги целива нозете. Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозете со миро. Затоа ти велам, простени се многу гревови, зашто имаше многу љубов. Кому малку се простува, малку љуби. А Нејзе и рече, простени ти се гревовите. А тие кои беа заедно покрај трпезата, почнаа да зборуваат во себе. Кој е овој, кој гревови проштава? А на жената и рече, твојата вера те спаси, оди си со мир.